Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Matteo, capitro decoca, verso i decquin gis dudec. In tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, se via frato pecos contra uvi, iru, cae montru al li la culpon, inter vi cae li sola. Se li auscultos vin, vi gainos vian fraton. En la cristana comunumo existas devo de reciproca fidelezzo cae vero, en nome de fratezzo. Ciu pecas, tiu ne damagias nur sin mem, sed vundas cae malfaciligas la comunan fidelezzon. Pro tio, oni devas serci ciun voion, porche ne acrigiu erarai cae vundai situazioi. Tio aspectas malfacile, la eraranto ne agnoscas sian culpon, la damagito emas vidi nur sian starpuncton, ofte sen misericordo nec acceptemo. Nipetu alla signoro sen armitan coron, veran devontigon trovi formoin cae voioin de dialogo cae de renconto. Nicune pregepetu tion, la signoro donos al ni coron de pazzo cae de fratezzo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la quaran de septembro 2011. Existas ia grado de cun respondezzo en la cristana vivo, quiu inclusivas la fratan correcton cae la comunan cae concordan pregiadon. Tion substrecis cimatene la papo antau la Angeluso en Castel Gandolfo, deirante ciel nijus auscultis e la Evangelio de la hodiaua liturgio. Frata correcto cae concorda pregiado estas la unuae stonoi de la pra-cristana comunumo. Ciu, conscia prisiei limoi cae malvirtoi, estas vocata accepti la fratan correcton, cae helpi la aliain per citiu aparta servado, diris la papo. Pri la concorda pregiado, la papo clarigis che gi trovas sian forton en la promeso de Iesuo. Se duel vi petos ion ain, mia patro quio estas en la cieloi, donos tion al ili, char quie estas du au tri, quioe arigias en mia nomo, mi estas mese de ili. Temas pri spezzo de pregiado, rimarchigis la papo, quiu montras la cristanan comunumon unu igitan cae unu animan, respegulo della perfecta cunulezzo de amo della triunuo. Ni devas exerci nin, concludis la papo, per citiu concordo interne della cristana comunumo. Ni devas exerci nin, ciu por la frata correcto, ciu postulas multe da humilezzo cae cor simplezzo, ciu por la pregiado, porche gi levigiu al Dio el comunumo vere unuigita en Cristo. Vatican Urbo. Per longa documento, hierau la Sancta Seggio respondis alla registaro de Irlando, post la pasinte Iulia rapporto pri sexai tro usoi en diocezo Cloyne, rapporto accompagnata de fortai criticoi della Irlanda registaro. La Sancta Seggio agnoscas la gravezzon della sexai tro usoi contra un neplen cresculoi fare de pastroi, occasintai en tiu Irlanda diocezo, cae gire declaras la maximuman solidarezzon alla victimoi cae al iliai familioi, cae plenan cun laboron cun la Irlandai autoritatuloi por la lucto contra ucitiu gravega crimo. Samtempe la Sancta Seggio repuscias firme ciel sen basain la accusoin pasintain cae nunain, lauciui la Vaticanai autoritatuloi clopodus bari la esploroin pritiai tro usoi. La inconduca parto della dudecapagia documento entenas condamnon della occasintagioi, cae esprimon de solidarezzo alla victimoi. Oni esprimas viglan zorgadon pro la facto che la mastrumantoi de tiu diocezo ne applicis la directivoin por la protecto de neplen cresculoi. La documento revuas detale la criticoin contra la Sancta Seggio. Tre resume, la plei criticata aspecto estis letero de 1977, sendita della tiama apostola nunzio alla Irlandai episcopoi, por presenti la rimarcoin della congregazio por la pastraro pri documento de comitato de Irlandai episcopoi. Tiu documento nomigis Framework Document. Oni taxis la letteron dell'annunzio kiel pruvon della Roma starpunto contrau firma cae rigora respondo alla problemo, cae della curagigo havi ambiguan cae malcun laboreman sintenon cun la civilai autoritatuloi. La hieraua respondo della Sancta Seggio clarigas che la Framework Document neniam estis submetita officiale por ricevi valoron de legio, sed la Sancta Seggio seggio neniam contrauis gin. Male la congregatio por la pastraro, menzita en la letero del annunzio, esprimis la necesson che la documento estu profunde pristudata, porque gine entenu indico in quiu in oni povus taxi necongruai cun la normoi della universala ecclesio. Plie la congregatio neniel staris contra la cun laboro cun la civilai autoritatuloi, nec malinstigis la episcopoin applichi la decido in tauga in contra la problemo. Pri la devigo denunzi, la letero dell'annunzio levis reservoin, sed estas correcte memorigi che tiu epoche, anca uen la sozio, cae en la registaro, la problemo estis temo de complicai discutoi, cae che tiam ne existis landai legioi prigi. La respondo della Sancta Seggio rebatas ancau alla parolado della Irlanda chef ministro, parolado occasinta la dudecan de Iulio. Comprenante la frustration cae doloron esprimita in tiu parolado, tamen oni levas du precisa in reservoin. Estas sen basa cae nepruvita la accuso che la Sancta Seggio clopodis bari publican esploron de Democratia Respublico. Plie la citagio de vortoi de Cardinalo Ratzinger, en metita in la parolado, estis male texto de documento della Congregatio pri la Credo, cae ili ne rilatis alla problemo della sexai tro usoi, sed ili concernis la servadon della teologoi en la Ecclesio. La respondo contestas anca ualia in du declaroin della ministro pri exterlandai aferoi, cae della risoluzio approbita della Irlanda Parlamento pri la rolo della Ecclesio concerne sexai tro usoin. La respondo della Sancta Seggio daurigas per la presento della vastai cae completai clarigoi pri diversai aspectoi. La Ecclesio kiel comunumo de locai ecclesioi, la distingo inter civila cae canon iura legiaroi, cae ilia mem starezzo inter si, la tuta legiaro della Ecclesio por la protecto de neplen cresculoi, cae la letero de Benedicto la Dexesa alla Irlanda i catolicoi. La fina i considero i de nove parolas pri la gravezzo de tio chio ocasis, cae on insistas pri la volo della ecclesio ciu maniere engagis in, porche tio ne plu ocasu. Plie oni enfasas la mem disponon accepti iustain consiloin cae criticoin au rimarcoin, cae oni redeclaras la volon daure cun labori cun la Irlandai autoritatuloi, citiu lasta pretezzo, cetere, estas declarita dudec foie en la respondo. Ni resumis la respondon della Sancta Seggio alla registaro de Irlando concerne sexain tro usoin en diocezo Cloin. Caregai gefratoin, ia programo estas finita. Carlo Sarandrea, salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.